10:41, hasiera emango diogu tertuliari hausnarketari leku egiteko gurean eta horretarako bi lagun Ana Izagirre batetik, egunon Ana.
Kaixo, egunon.
Eta Ariane Kamio bestetik, egunon zuri ere Ariane.
Egunon, bikote.
Eta hauteskunde kanpainako azken txampa aipatzen genuen, azken minutu edo orduak ditugula Hego Euskal Herrian eta hauteskunde kanpaina nola joan den, hauteskunde kanpainiek bueno, duten eraginkortasunaz edo eraginkortasunezaz eta kanpainak izan duen mamiaz, baina bai eta antzezpenaz ere hitz egin eta gogoeta egineko genuke gaurkoan zuekin. Ariane, zu zeu, bueno, Naizeko blogean aritu zara, hauteskunde kanpainaz. Gaurkoan ere, irakurri dizugu, bueno, kanpaina honetako akaso izen edo hitz izarra, aldaketa hitz hain zuzen ere, gaurkoan badiozulako pentsa dezagun aldaketan, zer den, zertarako nahi den, ez zer ekarriko duen, zer ekartzea nahi du egun baizik, aldaketarako aukerarik ba ote dago, bideragarri alda, bidelagunik alden edo bakarraldian jarraituko dugun, eta amaitzen duzu esanaz, norberaren esku baitago dena, den-dena, eta esan bezala aurreko baten ere referentzia egiten zenion hitz horri, aldaketa hitza zenbat aldiz entzun, eta noren aldetik entzun duzue, entzun dugu, akaso? Ariane?
Bueno, nik uste kanpaina honetan gehien errapikatu den hitza dela alderdi guztietan, ez? Bai EH Bilduk, ba duela lau urte ere aldarrikatzen zuen aldaketa horrekin jarraitzen duelako, eta bai ba, beste alderdiek, AJ-ak, PSek eta PPek ere, ba Gipuzkoan behintzat, ba alderdi abertzalea boteretik entzea delako beraientzat aldaketa, ez? Eta ba, Nafarroari begira, ba zer esanik ez, UPN-ren ba, gobernua aldatzeko gogoarekin ba aldaketa asko hitz egin da, eta bueno, ikusi beharko da igandean zer gertatzen den, ez? Baina bueno, nik beldur pixkat da daukatea hitz hori ba kontenidoz edo ez ote den pixka bat ustu azken 15 egunetan, ez? Eta benetan ba herri honek behar duen aldaketa ba horretan ea zenbaitek pentsatzen duten edo ez.
Mhm. Nork ez du erabili aldaketa hitza, Ana? Arianek zion esan nahi ez ustu dugula kaso hitza bera.
Nik aurten Arianek esaten duen bezala uste dut aldaketa hitzak indarra handi hartu dula, ezta, eta aurreko batean pentsatzen nun gogorarazten zidan 82ko hauteskundeak, nik orduan 20 urte nitun eta orduan ere, bueno, aldaketa zan muina, ezta? Eta nire reflexioa garai hartan zan jo. Badirudi aldaketa berez ona dala, ezta? Horrela saltzen digute horrelako kontestutan eta bar. Baina printzipioz aldaketa da ona edo txarra, segun guk zer nahi dugun, zertarako nahi dugun, zer aldatu nahi dugun eta zertarako, ez? Ta igual horrelako testu inguru, kanpainako testu ingurutan gelditzen gera bakarrikan azaleko hitzean eta horrekin ja iruitzen zaigu saldu degula idea. Ta berbada proiektuak dira aztertu behar diranak, ez? Eta da zer aldatu nahi dugun eta norantz jo nahi dugun, ez? Ta berbada nik 82an beste testu inguru bazan, baina gaur egun behar bada falta de botatzen dut proposamen ideologikoen eztabaida, ez gehiago, badirudi, ez dakite, nire impresioa da murgilduta gaude zer nahi ez tegun hori bai, eta ez da gutxi, jakitea nondik joan nahi ez dudan, baina, bueno, ba, herri bat gobernatzeko ere jakin behar dugu zer zer gehiago nuruntz goazen eta zein da gure proposamena, ez da, eta zure proiektua, ba, zehatz mehatz, herriari azaldu, eta berbadanik mami hori bueno, uste dut galtzen ari gerala testu inguru hauteskunde testu inguru hauetan, ez da, modelo berri hauetan.
Akaso horri helduko diogu baita ere hauteskunde kanpaina konakoak eta akaso orokorrean ere zenba duten mamitik eta zenba duten antzezpenetik, baina aldaketa hitzaren inguruan ari ginen bai batzuen zein besten ahotik entzun dugula oraingoan, baina batipat akaso Nafarroarekin ere lotzen dugun hitza ere bada, Beñat Zalduari irakurtzen genion UPNren kontra jotzeaz gain ez legoke soberan aldaketaren aldeko indarrek proposamen bateraturen bat egitea. Eta zer pentsatu ere eman dugu, bueno, hortxe Nafarroan 26 zenbaki horri begira erabat, bueno, diputatu kopuru hori lortuko ote duten aldaketaren aldeko indarrek, baina esan bezala, bueno, akaso sakabanatuta baita dago daudelako aldaketaren aldeko indar horiek, eta atentzio ematen digu baita ere, oraingo hauteskundeetan, bueno, dagoen aukera zabala, kaso dauden zerrenda eta hautagaitza desberdinak baita ere, ohiko alderdiak edo, bueno, koalizioak direnak, baina baita ere sektorekako borrokak oinarri dituzten hautagaitzak ere baditugu, hor dago Plaz, hautagaitza, Eko, Alternativa Republicana, Ongi Etorri, bueno, hainbat partio animalista, sektoretako borrokak barne biltzen dituenak, eta horren inguruan ere osnarketa eskatu nahi nizuen beharrezkoak, iruditzen ote zaizkizuen hautagaitza, bueno, nolabait esatearren espezifiko horiek, edo ohiko alderdietan barnebildu daitezken eta barnebildu beharko liratezken borroka eta aldarrikapen horiek nola ikusten duzue?
Bueno, nik... Nei aniztasuna printzipioz beti irutzen zaita berazgarria. Eta alderdi hortatikan, alderdi desberdin eta berriak eta berbada sektore, zuk zen dezu bezala sektore konkretotan zentratutako alderdiak eukitzak, batzutan pentsatu dezakete igual botoa despistatu dezaketela eta zalantza hori sortu dezakete, baina nik uste herri baten dinamikotasuna ere adierazten dutela, eta, bueno, ba nolabait bidea oso alternatiboentzako aukera bada, eta hoien abotsak ere askotan asentatuagoak dauden alderdietan zailak dira entzuten, ez? Eta nik uste dut importantea dela ere hori ateratzea, ze nolabait asentatuagoak diran alderdiak ere, pixka bat bere buruaz zerpentsa ematen die, eta nik uste dut importantea dela kontraste bezala gutxinez hori eukitzea, eta bueno, horrek behartzen gaitu guztiak pilak gehiago jartzera eta bueno, zer daukagun aman komunean eztabaidatzea eta nora joan gintezken elkarrekin edo ez ikustera, ezta. Eta nik uste bestela estankamentu baten erori gintezke eta joan gintezke bipolarizaziotara edo laupolarizaziotara berdin zaite. Mm-hmm. Eta nik uste aberasgarri eta osasuntsua dela horrelako alderdiak sortzea.
Mm-hmm. Ariane?
Ba, ni ere ados ez. Gero eta aukera anitzagoa eduki politika gintzan, aberasgarriagoa izan daiteke, ez? Baina bueno, nik nire zalantzak ditut, beraien bideragarritasuna zenbaterainokoa den posible, ez? Normalean horrelako alderdiek ez dute, edo oso zaila izaten dute udaletan edo foru aldundietan ordezkaritzak lortzea eta askotan alderdi horietara bideratzen diren bozkek ondoren ez dute jarraipenik izaten, ez? Eta orduan dilema txiki bat sortzen dit niri horrek, ez? Alderdi horietara bozkatzeak ondoren ze eragin izango duen, ez? Alderdi normalean alderdi txikiak dira edo ez oso handiak behintzat eta ondoren emaitza onak lortzea edo behintzat ordezkaritza eman bai lortzea nahiko zaila izaten da kasu gehienetan, ez? Eta orduan batzuetan iruditzen zait galbidera eramaten diren bozkak direla, galbidera esan nahi dut ondoren ibilbiderik izaten ez dutenak, ez? Baina bueno, gero eta aniztasun handiagoa horrek esan nahi du gizarte honen pentsamendu desberdinen ispilu ere badela hori, ez? Eta zer pentsaman beharko lukela hori.
Ordezkaritzaren eraginkortasunaz gogoeta egite zuen, Ana, ezakiz zerbait gehituko zenuken honekin lotuta.
Ni ados nago horrekin, beraien eraginkortasuna, bototan behintzat ez dago. Eraginkortasuna izango litzateke berbada presentzia sozial horretan, ezta? Eta askotan abstentziora joango litzatekeen botoak egin dezake errebindikazio hori, ez? Eta esan, abstentzio ez, baizik eta naiz eta emaitza boto edo ordezkaritza neuki ez gutxinez, gure abotsa nolabait nunbaiten entzun daitek dadila, ezta? Nik uste berbada horrelako zerbait ere egon daitekela alderdi horien inguruan.
Bueno, ba hortxe, aukera anitza esango dugu, hauteskunde kanpaina hauteskunde hauetan ere duguna eta igandeko egunari begira, zulen aipatu duzuana proposamen ideologikoak akaso faltan somatu dituzula, somatzen dituzula garai hauetan eta horri ere, bueno, erreparatu nahiko nioke, galdetu nahiko nizueke baita ere, hauteskunde kanpainek zuen ustez, bueno, duten eraginkortasuna, ze badago hor, bueno, indeziso bezala zera izendatzen diren bueno, jende multzo bat eta hauteskundae kanpainaren arabera erabakitzen duena bozka edo botoan hori eman bueno, 15% inguruan ere omen dago jende multzo hori horren inguruan ere galdetu nahi nizuen zuen ustez hauteskunde kanpainek bueno, noraino balio dezakete botoa bati edo besteari eman erabakitzerako garaian ze garrantzia ematen diozue hauteskunde kanpainari. Ariane, zuretzat hitza orain.
Ba, nik behintzat ez diot eraginkortasun handi ikusten horrelako kanpaina luze bati. Nere ustez, gizartearen gehiengoa edo zati handi bat behintzat ez dago hauteskundei begira azken egunetan ez baldin bada. Neri askotan nahiko astuna egiten zait 15 eguneko kanpaina hau, eta batez ere ikusita nola gehienetan ez den ezer berririk esaten eta nola politikari askok ba baliatzen duten kanpaina ba gauza originalak egiteko edo atentzioa emateko edo ba gloriazko minutu hori lortzeko, ez? Kanpaina honetan ikusi dugu adibidez Nafarroan Maite Esporrin yoga saio bat egiten edo aurrekoan telebistan Marisol Garmendi ikusi genuen San Sebastian martxa kantatzen, ez dakit norainoko seriotasuna ematen zaion kanpainari edo azkenean zer bilatzen den jendea konbentzitzea edo jendearen atentzioa erakartzea, ez esan ere ustez behintzat nik proposatuko nuke kanpaina laburragoak egitea, zeren ez da soilik bi astetakon kanpaina bat, kanpaina urte hasieratik hasitako zerbait da, nahiz eta modu ofizialean ez izan eta askotan ba bombardaketa horri ez diotnik ba bideragarritasun handirik bilatzen, ez? Eta gainera esaten dena ere ez dut uste gehienetan zintzoki esaten denik azkenean politikariak bere burua saltzen egoten dira egun horietan eta bueno, ba betikoa, ez? Promesak eta hitzak eta gero ba lehen esan dugun aldaketa hortatik ba askotan ezer gutxi gertatzen da hauteskundeen ondoren, ez? Gauzak berdin jarraitzen dute.
Ikusi ditugu yoga egiten, zumba dantzatzen, saskibaloian ere, azken orduetan, lore banaketak, bueno, hori da hauteskunde kanpaina, ala zerre gehiago ere bada hauteskunde kanpaina, zure ustez ana ze garrantzia du hauteskunde kanpainak, baldin badu zure ustez.
Hombre, nik uste etor ere amerikanizatzen joan gerala azkeneko urtetan, hamarkadetan, estilo esan nahi kanpainen inguruan eta beste gauza askoetan bezala, ezta. Eta nei iruditzen zait askotan bihurtzen direla hitzen azoka bat. Azke ikusten duzu oro hartu telebistetetik, irratitatikan paretetan jarritako paperak eta hitzen azoka bat eta hitzen azoka horretan ba nik uste dut oso klabe bihurtzen da nola erakarri eroslea, ezta. Nola erakarri idea erosle hori, hartzailea eta horretarako ba kanpaina diseinatzaileak dira errege, ezta jaun da jabe eta nik uste politikan daudenak ba sartzen dituztela ba horrelako zirko batean eta nola zeinek zein harreta handiago ekarri behar bada indeziso horiek bere ganatzeko, ezta. Eta orduan badauka zirko kutsu bat. Eta neurri handi batean, kontestu fikzio kontestu horretan edo kontestu pelikulero horretan, ba, hor galtzen dute nik uste hitzek bere esanaia. Eta orduan bihurtzen dira hori azokarako produktu bat bezala, eta orduan konzeptua galdu egiten da. Ezta galdetzen da errealidadarekin ulko lotura, eta ez bakarrikan aldaketa terminoa, eh? Nik uste frivolizatzen dela ja paroa bezala, langabezia terminoak, krisi terminoak, halako kontestu fribolo batean murgiltzen gera, ba, horre erabiltzen dian hitzak azkenean balioa galtzen dute. Ez errealitatean ez, bizi dugunok, ba, hori sufritzen degulako, ez da? Baina beraien ahotsetan testu idiote, testu inguru fribolo hauetan edo pelikulero hauetan, ba, nik uste etor edukia galdu egiten dutela, eta, bueno, ba, fikzio testu inguru kutsu hori hartzen dela. Eta pena ematen dit, ze adibidez, gaztetikan politiko karrera dutenak, ba, berbada asumitu eta dute horrela egin beharko dutela eta landu beharko dutela bere perfil saltzaile hori, ezta, baina hori ez aparte badaude herritar soilak politika nola baita hauteskundetan parte hartzen dutenak, euren herrien alde lan egin nahi dutenak eta bar, eta oso urruti daudenak horrelako pelikuletatik, eta nola baita testu inguruak eramaten dituzte ere horrelako fikziotara eta horrelako antzerkiak egitera, eta nik uste oso deser oso sentitu behar dula jende askok testu inguru horretan, ez da? Peskat, zer pentsa eman beharko liguke garatzen ari geran modelo honek, ez?
Mm-hmm. Bai, akaso politiko profesionalak eta bueno, politika beste modu batean ulertzen dutenak bereizi beharko genituzke, eta baina, bueno, galdetu nahi nizun, eta zu komunikazioaren arloan zabiltzanen inan, Ariane, komunikazioa, komunikatze horrek ze garrantzia hartzen duen zure ustez hauteskunde kanpaina, bueno, aipatu duzu edukia galtzen dela hauteskunde kanpainan, baina esate baterako komunikazioan aditua den eta nolabait aipatzen zenuen ana perfil saltzaile hori lantzen duen aditu baten hitzak dira Nerea Redondorenak, aurreko asteburuan gaur 8 elkarrezketa interesgarria egiten zioten berari eta berak esaten zuen zer da gehien prestatzen duguna, ba gaur-gaurkoz edukia zion berak, eta zenba denbora eskaintzen diogu gorpilaren gainerako 1983-ari esateko modu horri eta komunikatzeko modu horri, ba, berak esan da zuen askotan ezertxo ere ez, eta kaso zentzu horretan galdetu nahi nizuen, bueno, edukia batetik, baina nola komunikatu eta nola helarazi guzti horri behar bezalako garrantzia ematen zaio, eman zaio hauteskunde kanpaina honetan, Ariane, nola ikusi duzuzuk?
Nik uste kanpainan dena dela komunikazioa, ez? Bestela ez litzateke kanpainarik egongo. Beste gauza da, ea asmatzen den edo ez den asmatzen. Hori desberdina da. Baina nik uste kanpainaren gako alderdi bakoitzean jendearen gana iristea dela. Ez dela bakarrik edukiak saltzea. Alderantziz, nik uste dut edukiak saltzeri bigarren maila batean gelditzen dela eta lehenengo mailan jartzen dena da komunikazioa jendearen gana iritsi beharra eta empatia bat sortzea edo sortu nahi izatea jendearekin, ez? Azkenean gainentzeko lau urtetan zehar legegintzaldi osoan politikariak normalean herritarren gandik urrun dauden pertsonak izaten dira, ez? Eta kanpaina hori baliatzen da, ba hiritarrengana gerturatzeko eta gertutasun hori bilatzeko, baina berriz diot hori dela nik uste bilatu behar dena edo bilatu beharko litzatekeena eta beste gauza bat da lortzen dena.
Ezakitzuk arriskurik ikusten ote diozun, ana aipatzen zenuen perfil saltzaile horretan gehiago sakontzeari eta kaso, bueno, edukiari baina komunikatzeko moduei garrantzia, inbesteko garrantzia emateak beharrezko ikusten duzun ala arriskoak ikusten dizkiozun?
Ba, nik uste dut, zuek esan duzun hori arrazoizkoa dela, guk egia da komunikatzen degunean batez ere edukiari eman izan diogula garrantzia eta beste aspektu askok alde batera utzi ditugula. Talderdi horretan denak eskertuko genuke bai gure buruan eta bai bestengan, ba hiru aspektu horiek lantzea, ezta? Ba gorputza eta gestoak eta tonoak eta bar eta bar. Eta nik uste dut hori aberasgarria dela, Tarianek esan duen bezala, ba hori ezin dela alde batera utzi, ez, arreta hartu, gerturatu, baina hor oreka bat bilatu behar da ere bai. Ez da, nik uste dut komunikazio gaitasunak landu behar dirala eta zer esana ere landu behar dala. Eta neurri batean hor, erronka txiki bat badaukagu oraindik an.
Oreka horretan ere esango dugu presente eduki beharra, 11 puntuan ditugu, porrarik egiteko zizuegu eskatuko, ia igandean zer gertatzen den, Ana Izagirre eta Ariane Kamio, eskerrik asko bikote.
Agur, mila esker.